Na honderde boodskappe van leerders, onderwysers en lesers, het Fanny Viljoen besluit om sy gewilde jeugroman Onderwêreld uit te brei. In Donker Web lei Eckhart en Greg se avonture hulle nie net na die donker web van die internet nie, maar ook na die buiteland. Fanny Viljoen gesels nou met Parula Media oor die lande en bestemmings wat in Donker Web versprake is. Fanny, baie welkom.
Dankie Christa, is lekker om met julle te gesels.
Fanny, ek wil gou-gou begin in Stellenbosch, waar Greg 'n student is, en waar hy dan nou sy studentelewe begin. Daar kry sy pad met die NG Moedergemeente, en 'n interessante ding wat jy daar noem is, daar is werklik mense onder die vloer van hierdie kerk begrawe. Vertel my meer daarvan.
Ja, ek kon dit nie glo nie, nê. Partykeer kom hierdie tipe goeters op die vreemdste maniere na jou toe as skrywer, en ek het iewers, ek weet nie of dit 'n televisieprogram was of waar nie, maar toe ek hoor van hierdie klomp mense wat onder die kerk begrawe is, het my mond oopgehang, en ek gedog, en dit is die tipe goed wat so in jou agterkop vassteek, en ek gedink dit moet eers enig in 'n storie land, en toe ek nou met die navorsing besig is, dan gaan ek Stellenbosch toe, en ek weet daar is een of ander naamplate of iets wat wys waarvan die mense begrawe is, nou loop ek in die kerk rond en ek sien nie die naamplate nie, en toe jy heel voor in die kerk staan, het die mikrofoon, en dan so los maaikie onder die mikrofoon, en toe het hier, toe sien ek, dis ons hierdie mense sin, of van die mense se name, wat daar begrawe is. Ja, so, ja, dit is, en is blijkbaar 'n klomp van die Afrikaner stamvaders, wat ook daar begrawe lê.
Maar voor dit pas nou so mooi in by Donker Web, natuurlijk.
Ja, ja, soms moet jy dan ook jou stories hawe, net 'n draaikie gee, om wel daai type inligting te akkommodeer. So ek wil gehad het, moet so'n bietjie interessant wees, anders is het Dan Brown type boek, nee, hy gaan ons na hierdie wêreldstede toe en soek al hierdie vreemde goeders, en toe kry ek in Stellenbosch om my ene.
Ja, maar dit is goed, dit geef vir jou een lekker draai in jou story, en so gepraat van draaie, jy het like een draai in die buitenland gaan maak. Natuurlik het jy die lande jare gelede besoek en nie noodwendig toe op dieselfde manier daarna gekyk as wat jy dit in Donker Web gebruik nie. So ek wonder, hoe het jy toe nou die spesifieke lande gekies vir Donker Web se avonture?
Ek was nog net twee keer oor see gewees. Ek was so in 2011 was ek Italië toe, saam met 'n klomp kunstenaars vriende hier van Bloemfontein, en in 2014 Dubai en Griekeland toe. Dit was eintlik meer soos net 'n blote oorsese vakansie. Ek nie gedink ek gaan 'n boek uiteindelik daaroor skryf nie, maar omdat ek nou 'n bietjie ervaring het, en is lekker om in daai omgewings rond te loop as jy daaroor wil gaan skryf, het ek besluit, okay, kom ek gebruik hierdie omgewings wat ek dan al wel by was en bring dit op 'n manier in Donker Web in. So ja, dan ons soos die karakters aan oorsee gaan, begin ons in Istanbul en eindig uiteindelik in Italië.
Turkye speel nogal 'n groot rol in die boek. Hoekom het jy spesifiek op Turkye besluit vir daai deel en daai fase van die avontuur?
Omdat ek in Turkye was vir 'n kort rukkie, ek wens ek kon langer daar wees, het ek gedink, okay, ek gaan dit daar so laat afskop. Maar daar was natuurlik, ek was nie baie lank daar nie, ek moes nog steeds baie navorsing ook gaan doen het oor die land en oor hulle leefwyse en so aan. So van die goeders, ek het verskriklik baie foto's geneem. As ek oor see gaan, leef ek verskriklik baie foto's af. Ek dink ek het 'n foto seker van elke deer in Pisa. So ek kon baie steen op al hierdie foto's om net weer my geheue bietjie te verfris. Maar ek het ook gegaan na byvoorbeeld Google Maps toe, nê? Google Maps is fantasties om amper die drade vir jou weer bietjie saam te flans, nê, om te kyk waar kan jou karakters gaan loop. So ek kan as skrywer hier in my kantoortjie hierso kan ek sit en Google Maps Street View gaan oproep, en ek kan in die strate rondloop waar ek reken my karakters gaan rondloop, of as ek iets nie lekker kon onthou nie, byvoorbeeld van die Basilica Sistine, waar dit is, hoe lyk dit in die omgewing, kan ek na Street View toe gaan het en op my rekenaar gaan loop in die strate in die omgewing van daardie toeriste attraksie.
En die Agia Sofia Museum is ook 'n prominente besienswaardigheid in die boek. Wat was jou eerste ervaring toe jy dit besoek het?
Wow, dit is ongelooflik geweest. Hulle was besig nog met renovasies daarso. So daar was baie installasies goed opgesit, maar steeds nie. Is dit slaan jou asem weg om daar in te stap, om deur daai bo te stap en hierdie fantastiese plek te sien. Hierdie ou kerk wat deur beide die Christene en deur die Moslems gebruik is oor die jare en nou is dit 'n museum. Ek verstaan, ek het iewers 'n berig gelees dat dalk weer die Hagia Sophia se status gaan verander, dat dit dalk weer 'n moskee dalk gaan word. Ek sien nie 100% seker nie, maar ek het so iets so vinnig gelees. Dis ook natuurlik iets wat nogal vreemd is in die skryfproses, partykeer nog verander goeders rondom 'n besienswaardigheid. Soos met die eerste skryf van Donker Web het my karakters op by die lughawe geland en ek sal ver besig gewees in die manuskrip en die lees ek toevallig raak op die internet, hulle verander hulle internasionale lughawe. Skuif die hele lughawe daar heel ander plek toe. Toe moet ek dele van die boek gaan oorskryf nie, om dit dan te akkommodeer. So, mens moet toch al bijhou met die veranderinge van hierdie type goed. Ja, maar so die Hagia Sophia is fantastisch. Ek kan enig iemand aanbeveel om soom toe te gaan. Daar is natuurlijk ook vir die katliefhebbers, is daar 'n kat wat in hierdie museum rondloop. Die kat se naam is Glee, en Glee het selfs sy eie Instagram blad. So, jy kan gaan kyk na Glee op Instagram, want die kat is aangeneem deur al die toeriste, en as foto's waar die kat net sit op die kathedraalvloer, die mooiste foto's, of by die toeriste, ek het self 'n foto van toeriste wat die kat bietjie vertroetel daar so.
En Glee het self 'n plek in jou boek, jy het Glee ingeskryf in Donker Web.
Ja, so Glee moes inkom in die story. En dis natuurlik ook goeders wat mens, as jy nie daar was nie, dan sou jy daai klein besonderhede gemis het, en dit sit bietjie vleis aan die bene van die boek.
Ek wil gou by jou hoor nou daaroor. Een van jou karakters sê hulle is in die Hagia Sophia Museum en hulle ervaar dat die museum hulle dwing om na binne te kyk, om jouself te sien wie jy is. Sou jy sê dit is 'n raak beskrywing hoe jy ook gevoel het toe jy die eerste keer daar ingestap het?
Ja, ek dink dit is omdat dit so groot is, nê. Nee, jy word amper verdwerg deur hierdie argitektuur hier om jou. Hierdie groot kathedraalvloer, en selfs wanneer jy met die trappe opgaan na die volgende verdieping toe, voel jy nog steeds kleiner in hierdie kathedraal. En jy wonder ook hoeveel mense het al daardeur gestap, nê, nee, oor die eeue.
Maar wat ook interessant is, jy kry dit reg om in daai toneel ook 'n donker kant van die museum te skets, waar twee karakters mekaar ontmoet. Ek wil nie te veel weggee van die storie nie, maar jy kry dit ook reg om 'n donkerder kant van die museum te skets.
Ja, die karakters ontmoet so amper 'n rukkie vroeër meer in die Basilica Sistine, waar dit is hierdie donker plek onder die grond, nê. Ek het eers gewonder, my suster het saam gegaan na Turkye en Griekeland toe. Toe sê sy, maar sy wil na Basilica Sistine toe gaan, wat wil sy daar maak? Dit klink na 'n vreemde plek, en toe ek eers daar instap, daar het my asem ook omtrent weggeslaan. Dit is hierdie pikdonker plek met hierdie pilare waar, en dan skyn ligte teen hierdie pilare op, en die ligte weerkaats in die water. So mens kan nie glo wat jy sien daarso, en dit is dan ook die plek waar die twee hoofkarakters mekaar herontmoet na in Donker Web. En dit is waar hierdie donkerte ook dan inkom. En so, ek het nog al 'n ding vir, of in Donker Web speel refleksies, en soos met Onderwêreld, waar hierdie echo's gehad het, speel die refleksies ook 'n groot rol.
Ek het gesien, jy het ook, jy weet later, praat jy van die palindroom, waar die woorde ook, waar een woord ook die refleksie aantoon. So dit is interessant dat jy dit noem.
Ja, die palindroom het my bietjie moeilikheid gegee, maar dit is die palindroom verskyn blykbaar by baie doopfonte reg oor Europa, en ek het 'n bron gekry wat sê maar daai palindroom is in die Hagia Sophia kathedraal of museum. En ek kan nie onthou dat ek dit daar gesien het nie, en ek het vir 'n paar mense gevra wat onlangs daar was, en onder andere professor Louise Stein, sy is nou afgetree, maar sy Vryheidsstad Universiteit, sy het 'n verskriklike kennis van argitektuur en die geskiedenis van daai tye. En selfs sy kon nie my sê dat dit of dit daar was, en sy het dit nie gesien nie, dis nie op haar foto's nie. En ek het eintlik die museum self gekontak en gevra, maar luister, hier het ek 'n boek wat sê die palindroom is daar, maar is hy daar? Ek het hom nie gesien nie, en hulle het laat weet, maar hy is nie daar nie, maar dit lyk my hy was by 'n vorige weergawe van die Hagia Sophia. Hy sal 'n paar keer herbou, so lyk my dit is waar die bron wat ek gekry het dan nou op die inligting afgekom het. So met die navorsing beland jy baie keer op hierdie vreemde paaie, jy moet die vreemdste goed van mense gaan vra om jou storie te gaan sit.
Maar Fanny, dink jy dan in so 'n geval dat daar 'n bietjie outeursvryheid of skrywersvryheid kom? As jy nou sê dit is ingeskryf in die Hagia Sophia Museum, sal mense jou darm so 'n bietjie daarvoor kan vergewe dat dit dan nie heeltemal korrek is nie?
As ek reg kan onthou, het ek sê die boek dat dit in 'n vorige weergawe van die kathedraal, sê nou maar so, wel verskyn het, want die bron wat ek gekry het is nogal betroubaar, maar dit is 'n ouerige bron, so dit moes op 'n stadium daar gestaan het en seker maar afgebreek soos die kathedraal herbou is.
Fanny, ek wil ook vinnig met jou gesels oor die kos wat jy bespreek, ook in Turkye. Ja, jy maak mens so jaloers op daai unieke ervaring.
Dis nogal die ding, as mens oor see reis, is die kos amper 'n ervaring op sy eie, om die land se om die kulture te beleef en om hulle kos te beleef. Wat eet die mense, wat se straatkos eet die mense, want gewoonlik as jy oor see is, daar's soveel om te sien, nê, en jy wil eintlik van die een wonderlike plek na die volgende toe gaan, en dan straatkos is dan iets wat lekker vinnig en gerieflik is wat jy kan eet en aangaan. Ja. Soos ek sê, ek wens ek was langer in Turkye, dan kan mens meer daarvan beleef het. Daar's byvoorbeeld 'n toneel in waar hulle uit die Hagia Sophia kom en dan kry hulle die granaatsap. Nou daai granaatsap lyk verskriklik lekker, nê. Nee? Dit is hierdie diep rooi sap wat hulle daar so vir jou vars uitdruk, nê. Nee? En om te sien hoe druk hulle dit uit, hulle soos hulle die granate sny en na uitpers hier voor jou, en maar as jy dit drink, is dit ook maar 'n vreemde smaak, is so 'n vreemde frank smaak in jou mond. So dit lyk eintlik lekkerder as wat dit proe. Maar ja, maar dis die mooiste kleur.
Fanny, ek het vir jou 'n vraag oor daai granaatsap, en ek het gewonder of daar 'n dieper liggende betekenis is, want jy net in daai selfde paragraaf sê dit word vergelyk met die kleur van bloed. Is dit amper 'n voorspelling van wat 'n mens kan verwag, of wat is die betekenis daar?
Ja, dit is mens soek maar vir sulke tipe goedjies om die verhaal, om die intrige bietjie aan te jaag, om die leser nuuskierig te maak van is hierdie 'n vooruitskouing van iets wat gaan gebeur. Hoekom beskryf jy die granaatsap op daai manier? So ja, jy steun baie op jou geheue wanneer jy dit gaan skryf in jou ervaring, en kyk of daar 'n ander betekenis aan iets doodgewoon soos granaatsap geheg kan word.
En dan ook in Italië, in Florence, ervaar jy een van jou karakters ook, wel hulle beskryf die plein as 'n onderwêreldse gevoel, en dit is vreemd om 'n stad so in die donker te beleef. Het jy die stad op daai manier ervaar en dit ook gedink, of het jy 'n ander ervaring as jou karakter gehad?
Ek het in die donker in Florence gaan rondloop. Jy voel verskriklik veilig daarso. Ek weet nie of dit 'n valse sin van veiligheid was nie, maar ek het heerlik daar rondgeloop en is sprookiesagtig mooi in die aand ook, en daar's minder toeriste ook natuurlik. So dis lekker om 'n stad natuurlik te voet te verken. Ek kan vir alle luisteraars byvoorbeeld aanbeveel, as jy oorsee gaan, bly ten minste 3 dae by 'n stad en verken soveel as moontlik van die stad te voet, want jy sien soveel verskillende goeders, jy daai klein afdraai paadjies en so aan, en dan om in die aand ook in die stad te gaan loop en te gaan kyk hoe lyk dit dan. Bijvoorbeeld daar soos 'n kort beskrywing waar Greg verby die kathedraal daar so loop en dan sien hy hierdie kruisfiguur deur die venster. Ek het dit werklik gesien daar so en dit was nogal, jy steek in jou spore vas as jy dit sien in hierdie pikdonker in hierdie magnifieke stad en jy sien suits deur die venster skyn en dit is nie iets wat jy op 'n foto regtig kan vaslê nie. So mens moet ook jy als eintlik fotografeer nie, jy moet ervaar ook as jy na so 'n stad toe gaan, as jy oorsee gaan.
Ja, dit is, mens raak lus vir reis wanneer mens die boek lees, maar dan sal ook die ander kant en dit is die donker web wat ontdek word. Vertel my kortliks van daai navorsing wat jy gedoen het.
Donker web, ek het 'n paar boeke bestel van oorsee af oor die donker web en baie gaan kyk na video's en die tipe goeders om te sien wat gaan daar aan. En die donker web is basies ons of die internet wat ons ken, noem hulle die oppervlak web, nee, die surface web. Onder dit is daar iets wat hulle noem die deep web. Dit is waar byvoorbeeld ons bankbesonderhede lê, jou mediese rekords en so aan. En onder dit, deur onder is daar hierdie geheime donker web. Mense hoef daarom bekommerd te wees dat jy per ongeluk op hierdie vreselike plek gaan beland nie. Jy moet 'n spesiale webleser hê. Hulle noem dit Tor, wat jy moet aflaai. Dis 'n weergawe van Firefox wat bietjie verander is. En deur hierdie Tor webleser kan jy dan nou op die donker web kom. En die donker web, daar's verskriklike goed wat daar aan die gang is. Jy kan enige dwelm onder die son byvoorbeeld kry. Jy kan vuurwapens kry sonder nommers. Jy kan vir jou paspoorte bestel, bestuurslisensies, identiteitsdokumente. Jy kan blykbaar vir jou 'n sluipmoordenaar huur, maar sommige mense sê dat dit is bietjie oordrewe, jy kan dit nie doen nie. Een van die vreemdste goed wat ek gesien het, jy kan die siele van afgestorwe kinders daar koop. So dit is regtig vreemde goed wat daarso gebeur. Ja, en is, die donker web is iets wat begin is deur die Amerikaanse Navy, die vloot. Want hulle het 'n manier van kommunikasie gesoek vir die regering en uiteindelik het die publiek ook kans gekry om dit te gebruik. En baie onwettige goeders gebeur dan nou daarso.
Maar soos wat jy ook in jou boek terecht sê, in Suid-Afrika is dit 'n bietjie veiliger om op hierdie donker web rond te soek, maar dan in 'n land soos Turkye word jy baie makliker vervolg daarvoor.
Ek sal nie sê dis veiliger in Suid-Afrika nie, mense moet maar versigtig wees, jy moet deur op daar sekere maniere waardeur jy daarop gaan kom of dit moet gebruik, want mense kan inkom, daar's baie hackers wat daar rondhang, cyberkrakers, en as jy verkeerde ding doen, dan kan dit wees dat hulle jou identiteit steel of hulle neem jou rekenaar oor, steel jou data, steel inligting op jou rekenaar en so aan. In Turkye, die wat jy nou van praat, Turkye het nogal 'n probleem met hulle vryheid wat jy op die internet het. En ek het eintlik al begin skryf van die storie en toe ek moet dalk net gaan kyk, sal mense wel op die donker web kan kom hier, so en toe kom ek agter maar, so hulle het eintlik nogal probleme met internet toegang en so aan, so hulle moet baie versigtig wees vir wat jy daarso sou doen op die internet. So die karakters gaan soos wat jy in Suid-Afrika eintlik ook mag moet doen, moenie te gerus wees in Suid-Afrika nie. Ek wil amper nie sê moenie so toe gaan nie. Hulle gaan deur VPNs gaan hulle op die donker web, want dit help ook om jou identiteit te verbloem. Die donker web werk ook op 'n spesifieke manier, né? As ek byvoorbeeld hierso sou sit en ek wil na 'n sekere webblad toe gaan, dan word my versoek van een node na 'n volgende, amper van een rekenaar node na 'n volgende rondgebons reg oor die wêreld, sodat niemand uiteindelik aan die ander kant sou weet van wie het daai oorspronklike webblad aangevra nie. So op die donker web is anonimiteit verskriklik belangrik vir die mense en dit is hoekom dit dan ook gebruik word vir hierdie onwettige bedrywighede.